от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на гражданска инициативна група с мандатодател Християн Социален съюз, проведена на 29 март.
12.00. Добре дошли, уважаеми журналисти, уважаеми наши съмишленици, уважаеми граждани. Както е обявено, ние ще представим едно гражданско движение, една гражданска инициативна група, която в момента не си е поставила име, защото има намерение да бъде част от бъдещите политически процеси заедно с наши съмишленици. Едната от целите на днешната пресконференция да запознаем обществеността, да запознаем журналистите, да запознаем и нашите потенциални съратници в целия изборен процес. Ние имаме мандатоносител, политическа партия Християн Социален съюз и така се казва, сме готови за начало на предизборна кампания и за участие в предстоящи избори. Аз ще направя съвсем кратко въведение, след което имате възможност да задавате въпроси и се опитаме по-широк кръг от ние сме нарекли политически съвет на гражданската група да дават конкретни въпроси. Значи аз бих започнал с един текст. Също един документ, който се нарича Национална стратегическа референтна рамка на Република България, който е приет през 2006-2007 година. Там е дефинирана стратегията за развитие на България и визията за развитие на България. Там пише: до 2015 година България да стане конкурентно способна страна, член на Европейския съюз, високо качество на живот, доходи и социална интеграция. Дългосрочната визия в съответствие с стратегическите насоки на Европейската общност включва две цели: засилване на конкурентно способността на икономиката за постигане на висок устойчив растеж. И второ, развитие на човешкия потенциал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. За постигане на тези две цели са дефинирани 4 стратегически приоритета, които са: подобряване на базисната инфраструктура, транспорт, околна среда и енергия, повишаване на качеството на човешкия капитал с фокус върху заетостта, поощряване на предприемачеството и подобряване на бизнес средата и доброто управление, подпомагане на балансираното териториално развитие. Уважаеми господа и дами, значи ние не сме живяли в тази страна. Това, което ви прочетох, е плана за развитие на държавата следващите 7 години, това, което се е случило, е животът, който ни заобикаля. През това време са управлявали 6 партии. Тройна коалиция и два пъти двойни коалиции. По наше мнение, действията на политическото управление е било насочено не за осъществяване на тези цели, а против осъществяването им. И просто не е за вярване, че съществува писан, прият от държавата документ, който аз ви чета, и съществува ситуацията, в която едва ли точно сега и аз трябва да ви разказвам в каква се намираме. Освен всичко това, ние сме поставени в още по-сложна ситуация, защото трябва да изберем следващото управление. Следващото управление трябва да бъде от една страна политиците, които не ни управляват, и от друга страна механизмите и действията, които трябва да постигнат тези цели. Защото за следващия 7 годишен период, освен тези цели, ние други не може да имаме. Това са целите, които са осъзнати, дефинирани и от гражданите на България, и от така наречените политици, които са ги гласували. Сега в момента ние сме изправени пред два сложни проблема. Един е чисто политически – избори. Ние всички се надяваме изборите да бъдат честни, което е най-лошото нещо, което може да се случи. Значи, честни избори означава да се повтори, да се рециклира това, което досега е било. Значи, честността на изборите най-малко се състои в това кой купува гласове и кой краде от друг. Честността на изборите се състои в това гражданите да имат възможност честно да изберат своите представители. На нас това не ни се предлага. Не ни се предлага, защото законово, защото организационно, защото финансово ни се предлага друго. Защото платени социолози и политолози ни разказват какво искат хората и се опитват да промиват мозъците и ги промиват, разбира се. Защото ако някой гласува сега за ГЕРБ, значи освен проява на мазохизъм, аз не мога да разбера какво би било. Ако някой реши да гласува за партията от тройната коалиция, освен форма на амнезия, аз не мога да намеря друга причина. Но се твърди, че всъщност това е нашето бъдещо управление. Докато не се разбие тази система на партиен картел, ние с вас, уважаеми дами и господа, нямаме шансове. Това ще се върти спираловидно, парите от олигарсите в партиите, партиите в олигарсите, в медиите, в нашите мозъци и това ще бъде безкрай. Затова съществува една единствена възможност. Гражданите сами да разбият тази олигархична система. Ето, ние сме едно ядро, при това не е единственото, което се опитва, прави някакъв опит да постигне тази цел. Единственият начин е обединението на такива подобни групи, ядра, къде по-осъзнати, къде по-неосъзнати, за да можем ние да получим представителност гражданска, това означава власт политическа, и да се опитаме първо чрез парламента да променим условията на нечестните избори и второ чрез инструментите на управлението да променим битието си. Така. Аз след малко ще дойде, извини се, че закъснява нашия политолог. Ние сме професионалисти хора. Ще му дам думата малко по самата концепция за предизборната кампания и програмата за управление да поговори. Сега ще ви дам думата, защото сигурно имате по-конкретни въпроси, които можете да зададете към нас, на които ще отговорят колегите. Да, но понеже ние сме колко души, аз предлагам всеки да се представи сам с две думички. Две думички. Да, и значи, да, кажете по две думички за себе си.
Значи, аз се казвам Пламен Зарков и съм представител на инвалидна организация с хора.
Микрофона включете.
Да.
Аз съм представител, казвам се Пламен Зарков и съм представител на една група хора в неравностойно положение и заради това съм тук. От протестите на улицата се отзовах тук в тази зала заедно с моите колеги и съратници, които са представители както на протестите, спонтанните протести, така и хора от малки и средния бизнес. По този начин искаме да обединим исканията на всички хора за развитието и благоденствието на нашия народ. Благодаря.
Румен, моля.
Аз казвам Румен Русев. Член съм на гражданската инициативна група. Опитвам се с моето присъствие като част от протестиращите, не разбира се лицето, което не ми се показва, опитвам се да обединим всички протестиращи, в това число и младите, до най-старите. Благодаря ви.
Казвам се Цветелина Иванова, инженер-еколог, също така икономист, и искам с своята енергия и хъс да помогна на гражданската инициативна група.
Добър ден, колеги. Казвам се Роман Романов. Завършил съм макроикономическо планиране и прогнозиране. Ден участник в протестите съм. От самото им начало с всички тези колеги и други такива наши, които целта е, разбира се, да бъдат обединени под общ знаменател. Този знаменател не казваме, че трябва да бъдем ние. Нека просто да бъдат общи нещата и да се конкретизира, че се работи в една и съща посока, за което и аз ще говоря също. Като завършим макроекономика, ще отговоря и на някои от точките, които сме написали в програмата. Това е точката за нова политика за стимулиране на малкия и среден бизнес и за точка 8 рязко повишаване на доходите и работните заплати с цел достигането на европейско ниво. В частния бизнес съм от 15 години назад, като работя с няколко мои собствени фирми. Благодаря ви.
Казвам се Цвети Борисова. Председател съм на Сдружение Български будители, което е регистрирано преди 6 години някъде. Бориме се с просто да промениме това статукво, което е в момента в България. Българите да се чувстват и да се гордеят, че са българи. Това искаме. Да променим фалшифицираната българска история. Учебните програми, в които са изхвърли Ботев и Вазов, нали, само в 11-ти клас се учат. Нали, другите не знаят кои са заради, знаете, това, че не смеят да кажат турско робство и така нататък. Нищо не сме постигнали като гражданско сдружение. Единствено една джамия можахме да спреме, която щеше да се спри в Своге, където няма един турски гражданин. Да. Друго, какво да ви кажа, това е инженер съм, топло-ядрена енергетика съм завършила, специалист-експерт в тази област, работя в частния бизнес по специалността си. Благодаря.
Добър ден и от мен, уважаеми гости и журналисти. Аз се казвам Гриша Господинов. По професия съм художник, но съм председател на Християнско-социалната партия. В нашата партия има двама бивши депутати, Гумнаров и Иванов, които напуснаха и станаха независими от квотата на Атака. Заедно с тях и с господин Бризоев ние на 4 този месец, тази година, внесахме едно писмо на всички протестиращи, което, за съжаление, Цецка Цачева хвърли в кошчето за буклук буквално, което на по-късен етап ще се обърна към вас, специално към журналистите, с едно леко призвание. Така, точно 55 секунди ще ми бъде речта, но на по-късен етап. Освен това, ние ръководството предоставихме на тази интелигентна, според нас, социална група от протестиращи сдружения с едно единствено да най-насетне да обединиме всички протестиращи, не само от тези различни протести по различен повод, всички малки партии, сдружения, каквито и ще да са, разбира се, игнорирайки у нея, които работят тайно или полека, но не по поемата на Вазов за Левски, а тайно и полека, подмолно и неволно за тая или у най-голяма партия. Ние предоставяме мандата си на тези граждански сдружения, а това са Обединение България, както тук вече ви е ясно, това са гражданската инициатива, групата ЕРА-3, клуб 1 ноември на професор Николай Василев, когато предполагам всички знаете. И сме отворени абсолютно за всички, защото няма време за преговори. Пред нас има една дилема, тя се нарича България. И ако сега наистина е стървен, съжалявам, аз в прав текст ви заявявам, скъсвам с политика, скъсвам и с любимата си родина и напускам страната поради факта, че не мога да си позволя като творец и като човек на изкуството да гледам безгръбначни, безмозъчни същества да ме управляват мен, който аз смятам, че съм интелигентен човек, и с презрение да гледат моите творби. Това е за сега от мен.
Здравейте, приятели! Аз се казвам Антон Димитров. Тук съм поканен от организаторите в качеството си на представител на Граждански форум Промяна. Самата формация Граждански форум Промяна е част от голямото обединение на протестиращите, форум Обединение. На 50 години съм, от първите дни съм на протестите и на палатковия лагер. Първата палатка поставена беше нашата там заедно с Чавдар Янев и отстояваме позициите за обединение на всички протестиращи групи, които за жалост управляващата партийна върхушка, управляващото правителство до оне ден направиха всичко възможно, за да фрагментират протестите. И в момента ние ще направим всичко възможно да обединим всички групи, разбира се, на една принципна равнопоставена основа, защото то се вижда, че на практика ние нямаме различни искания, по-скоро имаме вкарани между нас провокатори, които уверявам ви, че скоро ще отсеем и ще ударим малко по-силно властта. Колкото и да звучи така воинствено, но в края на крещата това е битка и е битка за нашата родина, битка за нашето бъдеще, за нашите деца. Бяхме тук с група студенти, които се изправиха срещу опита на някои управляващи партии да вкарат и Христо Стоичков в политиката през задния вход, като го направят лице на някакъв протест, който си беше протест на 12 човека, които за първи път дойдоха с охрана. Но затова, ако има повече въпроси, благодаря на организаторите още не за поканата и казвам, че ще направим всичко възможно в конструктивен план да вървим напред.
Аз предлагам съвет след двамата и ще дадем думата малко на Бразов, малко по-добре.
Добър ден на всички. Казвам се Станислав Косаков, председател съм на Сдружение за духовно развитие Разковниче. Участвам в една интердисциплинарна гражданска академия под ръководството на професор Нягол Манолов, която в продължение на 15 години работи по развитие на темата за гражданската доктрина. И заедно с така наши приятели от много градове в България работиме, това е така наречената Федерация на свободните граждани, един граждански проект за нова България. Неговата същност се съдържа в едно изречение – разрушаване на партийно-олигархичният модел и изграждане на един гражданско-политически модел на управление. Благодаря ви.
Добър ден. Казвам Сорлин Първанов. Физик съм по образование. 21 години съм работил в Българската академия на науките. Имам над 100 публикации. В последните години ми се наложи да работя като български евроексперт за развитие и подобряване на оперативните програми в България. Тук съм като представител от една широка мрежа от експерти, които се обединиха в последната година, за да може да подготвиме българското общество, българската държава, обществениците, за това да може да посрещнем 2014 година с едни добри и полезни за страната оперативни програми, за разлика от оперативните програми, които досега бяха управлявани и бяха така откровено казано съсипани от политическата класа и олигарсите в България. Благодаря.
Добър ден, надявам се, че има представители на медиите, тъй като нашата пресконференция има смисъл и ще има обществено значение единствено, ако се мултиплицират идеите, които, извинявайте, тук ще се опитам да направя нещо по-различно от това, което чух. Колегите се представиха по един, така както сме се уговорили, съвсем делови и прецизен начин, но аз не виждам някаква разлика от това, което слушам на други пресконференции. Сега искам да направя акцент на това, което е различното. И ще ви моля да се въоръжите с малко търпение, може би няколко минути ще го правя, няма да е толкова делово и лаконично. Ние сме образовани, инициативни и съзнателни граждани. Искаме и настояваме да бъде чут гласа на тези, които знаят какво не искат, какво искат и как трябва това нещо да се постигне. И в този смисъл съм удовлетворен, искам да изкажа предварително да знаете, че нашата основна теза, която не е еднозначна, ние тук не сме едно лице и не се представяме като нещо, което аз да кажа всичко, което ще кажа, го изразявам и всички са абсолютно съгласни. Ние водим една борба на идеи, една борба, която се подчиня на принципа за консенсусно решение, но много трудно се постига това консенсусно решение. Много трудно фаворити стават тези, които дават работещите идеи. Тази сутрин слушах представителите на протеста, другите представители на протеста и отново стигнах до извода, че тези момчета не искат да разберат, че не може да се бори гибелния ни проблем, безпросветното, непрофесионално и корумпирано управление с друг гибелен проблем, безпросветно противопоставяне. Крайно време е да се противопоставим рационално. Големия проблем на нас, българите, е, че живеем нерационално, че ни управляват нерационално. Разумното живеене е свързано с прилагането на най-новите постижения на научно-техническия прогрес, с една висока култура в управлението. Няма я. За да се противопоставим, ние трябва да бъдем алтернатива, културна, професионална алтернатива. Затова ми позволете да изведа на преден план, аз съм си ги извел и моля журналистите, колкото са тук, да пренесат това нещо. Да се знае, че на България и трябват образовани, свободни, можещи хора и че тези можещи хора биха могли да бъдат представени само чрез формация, каквато днеска се представя пред вас. Формация, която няма претенции да реди листи, а има претенции да изведе в парламента автентичният български елит. Единствено автентичният български елит, знаещият, можещият най-доброто от нас, от нацията, най-отговорното, най-моралното, може да направи нещо в този парламент. Защото държавата е средство на гражданите, но само и единствено, ако това средство на гражданите е съвременно, работещо, не може с архаични средства да се постигат добри резултати. Ние имаме отлични хора, аз се гордея, че водач на нашето гражданско така направление е професор Лъчезар Аврамов. Искам да подчертая, новатор в БАН. Новатор, който води една борба, неистова борба за здравето на хората, биофизик. Аз съм до него. За това, защото искаме да изведем на преден план елита с елитни идеи. Ние имаме елитна идея. Тя се свежда до това, че предлагаме спасителен план за българските граждани, не за България. Коригирам всички и ви моля да имате предвид всички, които говорят за България, за обществото, за хората. Дайте да говорим за нас, за гражданите, да си подобрим живота. Стига сме говорили за някакви безсъдържателни понятия. И в този смисъл, нашето предложение към всички вас, към всички български граждани, към всички журналисти в качеството им на граждани, на избиратели, дайте да издигнем в парламента най-добрите представители на България. Разбира се, без да отричаме възможността да оказваме граждански натиск, когато това се налага. Но ако мислим, че отвън можем да направим нещо превратно, то е невъзможно, защото експертното водене на парламента е изключително важно. Това експертно водене може да бъде само от хора, които знаят и могат. Тук имам така задължението, моралното задължение да кажа, че много съм приятно впечатлен от обстоятелството, че от първия ден с нас са можещи, утвърдили се в собствената си сфера на дейност млади хора. Искам специално да посоча така присъствието на Роман Романов, макроекономист, човек, който има успешен бизнес, въпреки трудните кризисни условия. Искам да посоча, че тук ние сме се така ангажирали и се убеждаваме взаимно с много успели хора. Инженер Цвете Борисова. В образователното направление имаме добри постижения, дългогодишен директор на средни училища Станислав Косаков. Няма да персонифицирам всичко, но искам да направя тази илюстрация, за да стане ясно, че елита може да избере елит при положение, че се ангажира с рационални идеи. Предлагам ви да отбележите, че промяната във властта сега е функция на общо, на разумно, на обосновано участие в изборите. И тук отправям призив към абсолютно всички партии, които са дали своите мандати на граждански инициативи, да обединим своите усилия за изборите на 12 май. Няма да успеем в противен случай. Парцелирани ще бъдем мишена на досегашните традиционни партии, които наложиха партийно-олигархичния модел. Предлагаме на вашето внимание една съвременна, научно обоснована система за издигане на кандидатите за народни представители. Ще я предоставим на журналистите, да не влизам в дълбочина, да маркирам нейните съществени моменти. Може да номинира всеки български гражданин, който е навършил 18 години. Нямаме партийни ограничения. Никакъв филтър. Филтъра е само по определени критерии, които ще прочета, за да стане ясно, че те са професионални и нямат никакъв идеологически привкус. Образование. Изискване за високо образование. Второ, лична харизма. Трето, безспорни успехи и авторитет в професията. Безспорен авторитет в района, в който живее. Общ здравен и кондиционен статус.
за да може този, който отива да решава общите проблеми, да не ги решава, да не решава собствените си здравословни проблеми. Психически здрав, категорично и осъзнато съгласие на кандидата, който най-добре знае кой е той. И ако той дава такова съгласие, значи поема личната си отговорност пред избирателите. Що се отнася до системата за избор?
После да.
С това мисля, че мога да приключа, като задължително държа да спомена последното, което ни отличава от всички останали. Ние говорим, подчертавам още един път, не за род, не за родина, не за България. Ние говорим за България, за страната си, за България като член на Европейския съюз, като средство на всеки един отделен гражданин, за да живеем по-добре. Призоваваме ви да направим нещо за себе си. Крайно време е съзнанието да определи нашето битие. Стига сме се водили от марксистския банален принцип битието да ни определя съзнанието. Битието ни е мизерно, оцеляваме, можем да отидем и да живеем по-добре, да бъдем достойни членове на Европа, да се движим в света гордо, ако вземем съдбата в собствените си ръце. Благодаря.
Ще дам на нашия мандатно сетъл да каже тези две думи, които обеща да ви каже. И след това ще ви дам за въпроси възможност, уважаеми господа и дами.
Благодаря, господин Аврамов. Наистина, уважаеми гости, уважаеми журналисти, макар и малко колкото да сте в тази зала, позволете ми да изкажа не като политик, а като български гражданин, своето дълбоко възмущение от същитото с много-много бели конци. Едно социологическо проучване преди няколко дена направено от неизвестно известен поръчител. С още по-неизвестна социологическа агенция от САЩ, в която тенденциозно и манипулативно се твърди, че ГЕРБ има 30%, БСП 16%, а всички останали са на прага на влизането. Ако не е жалко, то е продажно за тайния в кавички неизвестен поръчител, на фона на всичкото, което става в близо 2 месеца от насам в България. В тази връзка, уважаеми гости, скъпи български журналисти, ми позволете и аз да ви кажа нещо, че друг пък, също така неизвестен поръчител, ми прошушна тайно на охото, но явно симпатизиращ на нашето гражданско обединение, и е поръчал по собствено виждане в Германия едно такова проучване, което обаче се твърди коренно различна съпоставка, че нашето обединение, видите ли, ще има някъде около 47%. На второ място е, разбира се, БСП с около 31%, с тенденция да покачи малко нивото на река Дунав още някой друг сантиметр. След което се нареждат другите партии и най-накрая ГЕРБ, която е да влезете под бариерата, малко над бариерата, малко под, но са клатушка леко на везната. Уважаеми журналисти, обръщам се към вас и към всички мои, защото всички сме сънародници, съграждани на тази страна. Бъдете силни, бъдете волеви и мъдри, гледайте напред в бъдещето, не бъдете страхливи слуги на вашите шефове. Не поръчвайте, не позволявайте да сте проводник на техните замисли зад кулисни игри, защото те чрез вас ви манипулират, а така ви манипулирате хората. Мислете за вас, за децата си, за бъдещето на България. Не позволявайте, въпреки оказване върху вас натиск, под каквото и да е форма, да ви пресират. Отразявайте обективната истина и реалността в България такава, каквато е. Тя няма друга. Тя истината има едно лице. Всичко останало се нарича лъжа под различни форми. Ако наистина сте като нас, граждани на тази страна, с толкова велика история, ако сте загрижени за народа си, за родината си, така както ни зове от портрета Еродякона, наречен с любов от народа Левски, спрете с цената на всичко този цирк, този самоден спектакъл от една шепа самозабравили се хора, които преминаха всякакви граници, потъпквайки ценности като морал, съвест, етика, състрадание. Пишете смело истината, защото тя е революционната идея и на върха на копето на Сервантесовия герой Дон Кихот. Много ви благодаря и нека Господ помага на всички нас в святото ни дело, за да опазим България чиста и свободна от чужди и наши сатрапи. Още веднъж много ви благодаря.
Благодаря. Уважаеми журналисти, имате думата за въпроси. Заповядайте.
Радио К2 Деница Иванова, професор Аврамов, казвате, че ще реформирате политическата система, а как ще възстановите доверието в справедливостта на съдебната система? И кое в програмата ви ще спаси България от беззаконието, корупцията, безизходицата, икономическата и институционалната криза и с ГЕРБ или БСП ще си сътрудничите по тях?
Значи мога да ви отговоря просто и сложно. Простият отговор би трябвало да звучи така. Съдебната система се състои от хора. Администрацията се състои от хора. По-голямата част от тези хора са свестни хора. Квалифицирани хора. Проблема е в политическата воля, която ги управлява. Ние нямаме задача, нямаме сила, нямаме мощ след няколко месеца да реформираме всички системи на държавата. Обаче имаме идеи как тези системи могат да се реформират с кадрови подбор и с политически действия. Това, което ние всички очакваме, са тези промени. Но тези промени зависят най-вече от политическата власт. Нашата първа задача е да участваме в нея. Ние дори не си, въпреки че професионалните политици, разбира се, им се иска да получат 47-51%, но ние естествено не си представяме, че това ще стане толкова лесно. Но във всеки случай, ако се обединят свободните граждани и гражданските движения, които протестите създадоха, ако се обединят и се получи значителна квота парламентарна, да не говорим колко, примерно 10%, това означава, че ние ще можем да определяме политиката и да принуждаваме който и да е коалиционен партньор, защото политиката е такова нещо, че без коалиция не може да се управлява вече, но гражданското общество ще има възможност директно да управлява политическата власт. И оттам, от парламента, ще се изменят законите за референдумите, например, за да се разшири пряката гражданска демокрация. Оттам зависи всичко. Оттам трябва да тръгнем.
Извинете, не ми отговорихте кое в програмата ви ще, освен кое в програмата ви ще спаси България, с ГЕРБ или с БСП ще си сътрудничите, за да премахнете...
Знаете ли, аз мисля, че рано додаваме такива. Значи, ние сме разделили нашата дейност на два периода. Първият период, това е търсене на гражданска обща платформа. Ако дойдем до възможност да конструираме политическа власт, тогава ще мислим. Възможно е да се коалира с най-различни политически субекти. Въпросът е около какво. И всъщност нашата цел не е с кого, а целта ни е какво да направим. Мисля, че отговорих.
Да, благодаря.
Нели Желева, Българска телеграфна агенция.
Добре.
Искам да ви попитам нещо, върху което ми направи впечатление, ако съм ви разбрала правилно. Вие в програмата си или в предложенията си поставяте акцент върху и залагате на рязко повишаване на заплатите до достигане на европейски нива, така ли е? Значи въпросът ми е за какъв период това според вас може да стане и по какъв начин може да стане, защото си спомняме, че ГЕРБ обещаваше средни заплати, ама сега виждаме, че сме много далеч от тях.
Да, не сме ГЕРБ. Господин Романов.
Добър ден. Ще ви отговоря на въпроса, както виждам аз промяната, тя трябва да бъде много силна и радикална. Значи, ако си спомня какво се е случило от 1932-1934 година в България, тогава е възникнал термина изпаднал германец. Точно тогава се е появил, ако не знаете кога се е появил и защо. А защо се е появил, мога да ви задам този въпрос, аз ще ви кажа, появил се, защото тогава цял свят има същата такава криза, каквато има сега. А тогава България направи силни и радикални промени и мерки, които са направили нашата икономика много силна към момента. И ние сме, нека кажем, за бърза промяна на икономическата среда в България, с цел рязко повишаване стандарта на живот, а това трябва да се гарантира само с едни радикални и иновативни мерки. А именно, вместо примерно органите, контролиращи малки и среден бизнес, да събират глоби и рушвети и да отказват предприемачите, да осигурят средства от новосъздаден държавен фонд за изпълнение на техните изисквания и предписания. Първо да се дават указания, а при необходимост може да получават и финансиране. И ще ви дам като пример фабрика, примерно, не отговаряща на противопожарните, санитарно-битовите или други изисквания, да получи указания за закупуване на пожарогасители и подобряване на хигиенната среда, а при необходимост да получи и безлихвен заем от държавен фонд с цел реализирането на тези указания. Държавата трябва първо да осигури подкрепа, а чак след това да налага глоби и санкции. Не трябва да се забравя, че малки и среден бизнес е единственият двигател за изкарването на икономиката и от тази безпрецедентна криза. Те осигуряват 60% от заетостта на населението. Затова мерките са насочени цяло в тази посока. Нека ви кажа и втора мярка такава. Вместо да се гони приватизация на всяка цена, да се приложат публично-частни партньорства, средствата за които идват от големи инвеститори, а контрола остава в ръцете на държавата. С гарантирано по закон 51% участие на държавата. Трети пример, трето нещо, което възнамерявам да направим, е външно-търговски отдел към Министерството на икономиката да създаде регионални структури с цел подпомагане и осигуряване на информация на малкия и среден бизнес за намиране на пазари, на продукцията му и повишаване на конкурентоспособността му. Методиката ще е чрез разпространение на бюлетин с възможни пазари и цени по сектори на икономиката във всички населени места и чрез отдели, създадени и работещи към общините. Следва бързи разплащания от страна на държавата с бизнеса с цел осигуряване на стабилна бизнес среда. Ако държавата не може да плаща, да не поръчва и обрича на фалит. И оттам и верижни фалити. Лозунга от митингите ни, не на монополите, само по себе си може да означава да на малкия бизнес, а това как се изразява в икономиката. Може да бъде смяна на полския данък за данък печалба. По-висок за монополите и по-нисък за малкия бизнес. Реципрочна система. Да се намалят разходите на държавната администрация чрез създаване на електронно правителство, референдумите и изборите да се провеждат по електронен път. Ще се премахнат и корупционните практики, а спестените средства да се насочат към социално слаби хора, пенсионери и майки. Едновременно с това ще се подсигурят и средства за пазарите на бизнеса в страната. Което е много логично, ако се замисли. Създаването на отворен икономически форум от млади хора, студенти и бизнесмени, като двигател на икономиката и работещ съвместно с Министерството на икономиката за предотвратяване на бъдещи икономически катастрофи. Предвиждам, че могат да следват такива при направен избор и подбор на следващите управляващи. Ще следват и верижни фалити, най-вероятно, затова трябва да го имат този форум от млади хора. Той ще определи правилните насоки за развитие на бизнес средата. Ще даде своите препоръки и това ще са директно хората от улицата и хората, които работиме. Не на последно място, увеличаването на доходите ще последва от всичките тези неща. Но ние сме и за една минимална почасова ставка за работещите в страната, която да обвърна за с нормалния стандарт на живот. Като пример мога да посоча 5 лева на час е окей, но това ще подлежи на дълго обсъждане. Горе-долу това са нещата, които мога сега да ви изложа като кратки иновативни мерки. Това исках да ви ги покажа. Възможно е да се случи промяна, стига тя да бъде силно инициирана, целенасочена и направена от дейни хора. Благодаря ви, колеги.
Да, Павел Пенчев от телевизия Европа. Казахте, че искате да обедините формациите на протестиращите. Какви действия ще предприемете, за да стане това? При положение, че господин Брезоев каза, че тези момчета не разбират, че не може непросветни хора да се борят с управлението. Ще се обедините ли с непросветни хора?
Добре, сега ще се опитам. Първо искам да призова, още един път подчертавам, че всяка една проява, в това число и тази, за нас са прояви, които ни учат как да общуваме помежду си, как да общуваме с всички останали. Всяка една реплика и в това число и този въпрос, който задавате, ме учи мене лично да изказвам някои думи много внимателно, защото могат да бъдат взети превратно.
Тоест, когато казвам, че безпросветно не може да се бори безкултурието, имам предвид не конкретни лица, имам предвид хора, които са се доказали и които могат да бъдат флагмани на тези процеси. И тук искам да помоля и Роман и всичките колеги, когато отговаряме, да отговаряме кратко, защото нямаме време. Ние трябва за кратко време да постигнем онова, което другите партии, бидейки в парламента, дълги години са го постигнали вече. И затова аз не трябва едно експресно такова съвсем добре центрирано отговаряне на въпросите, за да можем да се компенсираме във времето.
Как ще се обединят?
Отговарям на този въпрос. Ние предлагаме принципи. И предлагаме принципи, които са реалистични. Тоест, младите хора, добре дошли при нас, но младите хора, които могат, които знаят. Възрастните хора, които знаят и могат, добре дошли. Затова изведохме на преден план един критерий, който се нарича общ здравен кондиционен статус. Тоест всеки, който все още може, всеки, който вече може, добре дошъл. Дайте да работим заедно, за да живеем по-добре. Разбира се, че младите хора имат много по-голяма мотивация. Вашия хоризонт, уважаеми млади хора, е дълги години. И вие сте длъжни да работите за подобряване на обстановката в страната. Ние сме малко по-демотивирани. Нашия хоризонт е по-кратък. Въпреки всичко ви предлагаме да работим заедно. Тоест, към младите хора, за да благодаря за този въпрос и подсказка, към младите хора се обръщаме още един път. Добре сте дошли. Искам да ви дам една обективна статистическа информация. Всички членове на всички досегашни партии, фаворити в българския парламент, взети заедно, са не повече от 500 000 души. Избирателният корпус на България е 6 милиона души. Ако извадим 500, остават 5 милиона и 500 000 души. Ето това е нашия потенциал. 5 милиона и 500 000 души, които мизърстват за сметка на за сметка на корумпираното управление на досегашните олигарси и партии, които отдавна скъсаха с немотият. Що се отнася до нашите възможности да направим коалиционна политика от сега, като приключи тази пресконференция, след този призив, ние започваме интензивни преговори до първи, защото изтича срока, и колкото по-голяма коалиция направим, толкова по-доволни ще бъдем, толкова по-добри ще бъдат нашите резултати, толкова по-добре ще предпоставим нещата. Още една добавка към отговора на журналистката от К2. Към въпроса на журналистката от К2. Как ще постигнем нещата? Не можем да детайлизираме всичко в управленската политика, но можем да разделим нещата на избори. В изборите трябва да направим всичко възможно да вкараме в българския парламент най-добрите представители на България. Не партийните, конюнктурни представители. Що се отнася до управлението след това? Много ви моля да повярвате, че тези можещи и знаещи, които влязат в парламента, ще превърнат тази институция в истинска суверенна институция на българските граждани, ще бъдат автентични представители на гражданите и ще създадат общи добри политически условия за всички, за бизнеса, за управлението, за съдебната система. Съдебната система днес черпи мотиви да бъде корумпирана. Спомнете си проблема около конституционния избор на последния съдия. Днес тази система черпи така мотивация за корумпираност от досегашния български парламент, който имаше 6% рейтинг.
Господин Косаков, аз искам да допълна отговора на Владо Брезоев. Той е един от авторите на това предложение, което беше внесено в парламента за промяна на изборният кодекс. Не бива да оставате с впечатление, че между протестиращите има много сериозни противоречия. Ние общуваме помежду си, ние водим диалог, ние сме подготвили така сериозна разработка, която цели да обедини усилията на всички, тъй като целите и задачите са общи. И това, че има в момента 6 или 7 формирования, които тръгнаха по свой път, не означава, че в един момент тези формирования няма да могат да бъдат обединени. Така че има общи неща, които всички ги приемаме. Примерно, първото нещо, което приемаме, промяна на изборният кодекс. Второто нещо, незабавни промени в закона за участието на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, или закона за референдумите. Трето, проблема за монополите. И много други въпроси. Ние сме изписали 12 точки, по които има съгласие между протестиращите, и обединението ще бъде на базата на тези общи цели и задачи. Благодаря.
Благодаря ви. Ще дам думата за кратко изказване на най-младото лице на нашата група, инженер Иванова.
Ще
Ще ви представя нашите точки, под които се обединихме. Първата точка е обуздаване на монополите чрез антимонополно законодателство. Ревизия на договорите с ЧЕС, Енергопро и EVN. Второ, промени на изборния кодекс за реализиране на равнопоставеност между гражданите и политическите партии. Трето, разширяване на пряката демокрация чрез промени в закона за референдумите. Четвърто, въвеждане на електронно управление с включване на структурите на гражданското общество. Пето, нова политика за стимулиране на малкия и средния бизнес. Шесто, рязко увеличаване на средствата за наука, култура, образование и здравеопазване. Седмо, рязко повишаване на доходите и работните заплати с цел достигането на европейското ниво. Осмо, незабавно преразглеждане на политиките за повишаване на доходите на пенсионерите и социално слабите. Девето, приемане на закон за осъществяване на граждански контрол в съдебната и изпълнителната власт. Десето, разследване на всички приватизационни сделки на криминалния преход. 11. Граждани на други държави да нямат право да изкупуват земя в Република България. И 12-та точка, преразглеждане на договора за спиране на 3-ти и 4-ти енергоблок на АЕЦ Козлодуй с цел незабавното им пускане. Очакваме и други организации да се обединят с нас и да предложат други искания, които не сме ги включили.
Заповядайте.
Благодаря.
Ами да се представя, аз съм професор Сашо Драганов от Техническия университет София. Може би името ми се свързва до някъде в публичното пространство с това, че ръководих проекта за първия български автомобил Universe и в момента работя с водещи западни фирми по различни проекти, които се и материализират. Но аз бих ви предложил, нямам партийна причастност и вероятно и в това движение едва ли ще вляза, просто опитвам по някакъв начин експертно да бъда полезен. Написал съм си 10 точки, които по моя преценка са в една по-синтезна логика от това, което чух сега. И до някъде това ме провокира да взема думата. Аз бих подходил по малко по-различен начин. Първо, известно е на всички, че България е дала златните си ресурси и концесията върху минералните блага за 0,5% концесионна отчислителна такса, което е просто смешно. Няма никъде по света такава концесионна такса, значи в най-загубените държави тя е минимално 51% с мажоритарен дял на държавата. Тази връзка, първа точка. Възвръщане в най-кратки срокове на държавни приоритети и изключителни прерогативи върху добива на минерални и енергийни ресурси, злато, редкоземни минерали, води, газ, петрол и прочие. С получените приходи, обърнете внимание, ето откъде ще дойдат парите, увеличаване стандарта на живот, доходите и пенсиите в пъти, не сметките за токи и парно са високи, сметките са европейски, доходите са ниски. И това, че залъгват хората с някакви 8%, 4%, 3% са пълно маждане на очите. Създаване на фондове от общонародните блага, от които да има отчисления за всеки български гражданин, още с неговото раждане по аналогия с арабските емиратства. Там е така. И не виждам проблем, ние газим злато, а се чуем какво да едем. С тези мерки, мотивиране на високо квалифицираните наши икономически имигранти, които са 1,5 милиона и повече, да се завърнат и работят в България. С тях обаче можем вече да направим и създадем високо интелектуална икономика, която е базирана върху високи технологии, производство на продукти и услуги с висока принадена стойност, обърнете внимание, идваща от българска интелектуална собственост върху...
Уважаеми господин професор, извинявайте, само
няма
за момент...
Няма да бъда дълго, имам още няколко думи да кажа.
Добре, извинявайте, аз да ви кажа, съгласен съм 100%, нека ги обсъдим, те са перфектни тези неща и ние ги мислиме. Съгласни сме точно с това методиката даже. Нека да завърши, чаме 2-3 думи, методиката също ви е много вярна.
Не ми отнемете, колеги, правото. Моля ви, колега, да не отнемем пък ние възможността да създават въпроси, все пак на лица от тази журналист.
Okay, благодаря. Това е теза, върху която може да се води дискусия тук. Мога ли да продължи или не?
Това е теза за дискусия, може би от 2 часа.
Не бих казал.
И аз съм съгласен като економист с вас.
Добре, прекъсвате ме, окей, не искате да ме чуете.
Не ви прекъсваме, призоваваме ви към дискусия, но нека да, както се казва, да целите на...
Не ме чухте, не съм свършил.
Уважаеми професор, това е пресконференция. Трябва да бъдем кратки. Има си други форуми, където могат да се обсъждат тия неща. Получихте любезна покана да присъствате на там. Не мислете, че не сме ви чули.
Моля, не ми отнемайте правото да вода пресконференцията. Моля ви. Значи, призовавам журналистите да зададат въпроси, ако има такива. Ако няма, което силно е временно, защото темата е интересна и ще има много въпроси, аз призовавам всички, които имат идеи и които смятат, че техните идеи съвпада до голям, до известна степен или допълва това, което ви беше изложено. Ние, така да се каже, днес и тук обявяваме нашето появяване в политическото пространство. Нашата работа започва от днес и от тук. Имаме кратки срокове, малко време, но трябва да го направим интелигентно, умно и да има добър резултат. Кажете.
Искам нещо да добавя, както ми дадахте думата. Нека господин професора да не се чувства игнориран. Този, който говореше преди малко, не чух името му. Не се строи нова къща без основи.
Сашо Драганов си казва.
Аз искам да изкажа уваженията си към този човек и от, ако позволите, от наше име, най-официално да го призовем да сложи своите знания в нашата организация и да ни помогне с каквото можем. Ние имаме нужда от такива хора като вас и това трябва да бъде много ясно. Вие сте експертите. Благодаря ви.
Разбира се. Разбира се, това важи за всички хора, които считат, че имат полезни, перспективни идеи. Понеже времето отива към края, значи бих искал две думи да ви кажа за икономическите така планове на нашето политическо движение. В момента възможността гражданите да разбият картела и да се да получат достоен живот имат два голями шанса. Единият шанс е действително гражданския протест. Хората осъзнаха, че трябва вече да се променят нещата. Имаме обаче още един изключително важен шанс. В момента до края на годината трябва да бъде завършен договора на България с Европейския съюз по отношение на европейските фондове. Това са европейски пари, уважаеми дами и господа, които са от порядъка на 10 до 20 милиарда евро. В момента се готвят бъдещите оперативни програми и понеже аз съм запознат с част от тях, те се готвят да бъдат изпълнявани както предходните. Уверявам ви. Те се готвят така, че големите, истинските европейските пари да отидат в малки, едри, в малко на брой, едри обекти, за да могат да бъдат украдени и ограбени. Значи, основна наша идея, това всъщност е един от двата кита, върху които се крепи концепцията ни за бъдещето, това са европейските фондове. България има само три източника финансови, за да се стабилизира. Единият източник, това е работата на бизнеса, оборота на бизнеса, износа. Но при тая политика бизнес е унищожен и ние сега седиме, гражданите си държат парите в депозитни сметки, мъртви. Банките нямат кому да дадат, освен примитивни заеми лихварски. Това нещо е унищожено с политиката на предходните. Втори източник, това са преките инвестиции. Преките инвеститори също не искат, защото не искат да си дават парите в една корумпирана държава, където им си искат подкупи, където не се знае какво е бъдещето на тяхната печалба. Единственият източник в момента, това са европейските пари. Това е изключително неправилно по принцип. Ние не трябва да разчитаме европейските пари. Европейските пари се дават в предприсъединителни и присъединителни фондове временно, за да направят държавата качествена държава, с качествена инфраструктура, с жив бизнес, с проспериращи хора. Обаче, друг източник няма. Значи, ако ние влеземе в политическото ръководство, ще настояваме или ако можем, ще направим преработка на тези оперативни програми така, че основната част да отиде в малкия и средния бизнес, да отиде в науката, образованието и здравеопазването. Колегата Първанов се представи само за момент, но той е координатора на наша широка група експерти, български експерти, които са съветници на министри в средните и високите нива на администрацията, които са занимавали 4-8 години с европейските фондове. Ако се даде на тези хора политическа възможност да направят конкретна икономическа програма, България за следващия 7 годишен период може да постигне това, което ние искаме. Значи това са нашите две цели. Политическа реформа и икономически приоритет. Здрав народ, обучен, не маргинали, българите да не са само сервитьорки и масажисти. Това може да стане само с една рационална, разумна политика от интелигентни, грамотни, организирани хора. Ако имате...
Господин професор.
Ако имате...
Господин професор, може
ли? Само минутка, защото свършва време това, да.
Искам да поставя акцент на изборите. Управлението следва след като свършат изборите. Ще управляват тези, които бъдат избрани. За да бъдем избрани, за да бъдат избрани представители, автентични на гражданите, трябва да се направят няколко неща. Първо, още веднъж призив към всички, които протестират. Призив към всички, които не протестират, но ние можем да бъдем изразители на техните искания. Призив към всички български избиратели. На 12-ти, ако се подпечата статуквото на тези партии, както се гласи, нищо добро не ни чака. Следват радикални действия, най-вероятно. Те се обявяват, не са добре в условията на икономическа криза. Ако отидем и към тотална политическа криза, ще се получи хаос, който не се знае как ще завърши. Затова много отговорно българският елит трябва да поеме своите отговорности. Призив към българския елит. Кандидатирайте се и участвайте в управлението на страната. Най-високата българска институция може да свърши своята работа единствено, ако там влязат качествени хора. Призив към президента. Господин президент, дайте възможност чрез вашето служебно правителство на всички предизборни субекти да бъдат чути. Това е конституционно задължение. Българските избиратели трябва да бъдат информирани, за да направят съзнателен избор. Сега, скъпо платените предавания по телевизиите и радиата по време на предизборната кампания няма да ни позволят да се покажем изобщо. Много граждански формирования, представени чрез свои мандатоносители, няма да бъдат чути от българските граждани. Българските граждани ще бъдат лишени от конституционното си право да бъдат информирани и ще направят несъзнателен избор. А това е пагубно за държавата. Към министър-председателя. Ще останете в историята, ако тия 3 месеца не ги проспите. Не ги проспивайте. Дайте възможност на българските граждани да се покажат, да се направят едни честни и справедливи избори. Призив към българските партии на прехода. Вие през цялото време пледирате за честни избори, но ги правите по нечестни правила. Вие не участвате в състезание, вие участвате в монополно състезание помежду си. Това монополно състезание може да ви вкара в парламента, но после ще ви изкарат гражданите. Не го допускайте. Пагубно е за всички и вие сте граждани на България. Завърших, благодаря.
Имаме 2 минутки за последно изказване.
Благодаря много, че ми дадахте думата и искам съвсем накратко да кажа, че много се радвам като представител на хората в неравностойно положение. И мога да, че съм сред тази група, която изключително много мисли за бизнеса и за развитието на нашата страна. Защото тези хора, които са в неравностойно положение, те разчитат единствено и само на приходите от бюджета. И имайте предвид, че над 40% при тази безработица, която в момента вилне в България, голяма част от хората са на ръба на пропаста. Нашия кораб не потъва, той за някой отдавна е потънал. И самите нечувани и невиждани явления, които са самозапалването, трябва да подскажат, че социалните слоеве трябва да бъдат, меко казано, драстично помогнати. Трябва да се намерят средства за това нещо. Средствата са, както тук чухте, развитието на бизнеса, развитието на икономиката и най-вече гражданското общество, което да може да контролира всичките тези органи за изпълнението. И имам да кажа още много неща, но виждам, че времето много напредна, а иска и колегата да каже нещо до мен.
Искам само да благодаря на професор Сачев, на професор Сашо Драганов и на всички приятели, които поканях сега да не ги цитирам, че дойдоха на този форум. Към професор Драганов се обръщам. Той лично аз съм го поканил. Поканил съм го и на срещите, но по обективни негови причини той не можа, нали, да дойде, така че тези изложения, които направихме, които той не можа да изложи, ние ще ги включим в нашата програма за управление. И още веднъж го каним най-официално, нали, да присъства на нашите избирки, да го ползваме преди всичко като експерт. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, понеже ние сме делови и дисциплинирани хора, виждаме, че 60-та минута на пресконференцията изтича. Затова благодарим за вниманието, за въпросите на журналистите, за съпричастието на нашите приятели, които са дошли, с което закривам пресконференцията.
Вие слушахте пресконференция на гражданска инициативна група с мандатодател Християн Социален съюз, проведена на 29 март.
Радио К2 от мястото на събитието.